эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту. У Менску отбылась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не регистрируясь у податковых органах Беларуси. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Россия откладае выделение Беларуси чарговага траншу кредиту у 500 миллионов доляров. Про это поведомил журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин перед початком посяджения Совета министров союзной державы у Менску. У посяджения взял удел так само российский премьер Владимир Путин, який перед гэтым сустрелся с Александром Лукашенком. Открывающую посяджение союзного саумину российский премьер сказал, что у часе размовы с Лукашенком была досягнутая домовленность, что белорусские предприемства будут допущены до державных закупов на тех же умовах, что и российские. Рассказывает Валер Калиновский.
Владимир Путин прилетел в Минск со спазнением на 1 часу и одразу накировался до Александра Лукашенко. В разговоре с белорусским президентом российский премьер выказал спадел на захование динамики российско-белорусского товарозвороту.
Мы, мне кажется, все-таки смогли сделать главное за последнее время, снизить темпы снижения товарооборота. Он у нас большой, за прошлый год 3-4 миллиарда долларов. Так же, как и все страны, все экономики мира, мы страдаем от кризиса, но нам удалось сбить темпы падения этого товарооборота.
За первые 3 месяца 2009 года товарозворот помеж Россией и Белоруссию упал на 42%, белорусский экспорт на 47%. Белорусские поставки скоротились у 71 регион России, у якой всего 81 субъект федерации. Видать, менавіта гэтыя лічбы меў на увазе Александр Лукашенко, калі заявил Владимиру Путину про наявность у отношениях с Россией проблем, связанных у приватности с экономичным кризисом.
Есть определенные проблемы, которые надо обсудить и оговориться. Это происходит. Проблемы, которые касаются мирового финансового кризиса, который, к сожалению, нас не миновал. И мы вынуждены с этим считаться.
До першочерговых проблем двухбаковых дочинений, про которые кажут во Враде Беларуси, относится выделение Россией опошней транши 2-миллиардного кредита в долярах – 500 миллионов доляров. Поводле министра финансов России Алексея Кудрина, Москва увязала перевод этих грошей с намаганиями Минску по досягнению экономичной устойливости краины. На этот момент такие деяния белорусского Враду Кудрин лечить недостатковыми. Поводле гонных слов, позиция белорусского Враду робится утриманской, где на помповане экономики белорусскими рублями. Расте импорт, и в вогуле белорусская экономика уже все лето может стать неплатоздольной, заявил Алексей Кудрин у кулюарах посяджения союзного саумину. И он зазначил, что российский бок пропоновал выдать гэтые гроши, апошнюю траншу 2-миллиардного кредиту, у российских рублях, але белорусский бок отмовился. Помеж российским и белорусским боками апошним часом разгорается и спрэчка на конт экспорту в Россию белорусской сельскохозяйственной техники. Минск хочет, каб российский урад кредитовал своих споживцов белорусской техники и давал им иншие преференции. Белорусский урад доводит, что такие домовленности предугледживает супольный антикризисный план. Однако российский урад настоивает, что преференции будут иметь только айчинные вытворцы. У совязи с гэтым Александр Лукашенко за несколько дзён до приезда Владимира Путина обвинуватил ягоны урад у блокавання рашэнняў прэзідэнтаў дзвюх краін.
Кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад прапановы расійскага боку атрымаць чарговы транш крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў расійскімі рублямі. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. А прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з прадстаўнікамі ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі ў Барвісе паведаміў, што ў разліках з Беларусю і Казахстанам Расія ўжо пераходзіць на рублі. Мы працягваем працу над пытаннем аб увядзенні адзінай валюты, заявіў Мядзведзеў. Першае, на чым акцэнтуюць увагу аналітыкі па выніках сённяшняга паседжання саюзнага ўраду ў Менску, гэта тое, што Расія адклала Беларусі выдачу апошняга траншу крэдыту. Як ацэньваюць гэтую сітуацыю беларускія эканамісты, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Эканаміст Міхась Залескі падсумоўвае сітуацыю афарыстычна.
Распранаемся за наяўныя, апранаемся ў крэдыт. Тут праблема ў тым, што ўсё упіраецца ў тое, як мы працуем. Потому что треба створать реальные речи, треба створать товары, которые потребны людям. Коли генные товары продаются, то у державы есть гроши. Коли есть гроши, есть золото, то можно і позичати під те, що ми ще зробимо. Но ми створюємо товари, які вже не купляють. Достатково поглядіть опошні дадзеної Мінстату, щоб переконатися в тим, що у нас йде непоправне скорочення експорту, при тим, що імпорт ми мусимо заховувати. А чуль і настороженість наших сусідів. Яни б, звісно, дали, але вони не впевнені, що ми їм вернемо.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, затримка з російським кредитом свідчить про те, що наші сусіди мають докладну інформацію про справжній стан білоруської економіки, білоруських фінансів.
Зараз кожен місяць дисбаланс торгівлі Білорусі з Росією 600 мільйонів доларів. Тобто Білорусь катиться в таку пропасть фінансову. Свой обменный курс рубля выдержать не сможет. Валютные запасы потихонечку растрачивается. И Россия решила взять в ежовые рукавицы.
Алексей Кудрин сегодня поведомил, что Россия готовая дать Беларуси сгаданный кредит. Але не в долярах, а в эквиваленте российскими рублями. Беларусь просит гроши на закуп менавіта российских товаров. И логично было б взять как раз наши рубли, подкреслил российский министр финансов. Але от такого варианта белорусские улады сами адмовіліся. Леонід Заїка виказує свою версію гэтай адмови.
Ліквідність долара вище, плюс обезпечить сохранность вкладов населення і підтримання обмінного курсу надо в доларах. Обмінний курс білоруський надо держать в доларах. Поэтому росіяни, конечно, издеваются. Они делают так, чтобы еще больнее было, подожгли, так сказать, между пальцев ног бумажки и показывают, как Лукашенко и белорусы будут крутиться.
Економіст Леонід Заїка. І після обвістки про спробу фінансової лібералізації Білорусі.
Адметнасць вандроўкі ў клец я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергія Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотавікі. А хата Сергія ў цэнтры, акурат на павароце на пляц, дзе адбываецца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў Клецк.
Подороже Виталя Сямашки сегодня позднее у нашей программы. Александр Лукашенко подписал указ, який значно спрощает размещение замежными организациями сродков у белорусских банках на депозитных рахунках. Аналитики кажут, что с причиной негативного имиджу Беларуси наплыву замежных инвесторов у банковскую систему чакать не выпадает, а гроши, які урешті сюди трапять, могут иметь брудное минулое. Ці ператворыцца Беларусь у офшорную зону, спрабаваў высветліць Ігар Карней.
Ад моманту падпісання указу замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю пра прыбыткі, атрыманыя ад размяшчэння гэтых грошай. Ці можна лічыць дакумент праявай фінансавай лібералізацыі? І ці існуе рызыка пераўтварэння ў офшор, дзе часта акумулююцца так званыя брудныя грошы? Меркаванне эканаміста Сергея Балыкіна.
Ці такі гроші, але ж магчыма, по-перше, сюди пойдуть брудні гроші. По-друге, сюди гроші увогуле можуть не пойти. Чому? Каб стати другою Швейцарією чи Ліхтенштейном, потреба, каб був довір та національної банківської системи. Білоруські банки ще не з'являються символом стабільності, надійності. Кажуть, що надійна, як у швейцарському банку. Про білоруські банки такое, на жаль, не кажуть. Коли нема довіру, то пойдуть гроші тільки ризиковні ці удільні.
Зрэшты, як паказвае досвед, і згаданыя спадаром Балыкіным краіны ўжо не такія надзейныя. Так, летась банкі Ліхтэнштейну капітулявалі пад ціскам фіскальных органаў Нямеччыны, фактычна здаўшы падаткавікам шэраг уплывовых палітыкаў і дзелавых людзей. Прэзідэнт ЗША Барак Абама патрабуе празрыстасці ад банкаў Швейцарыі. Тым часам у беларускім банкаўскім асяродку навіну пра скасаванне абмежаванняў на прыток замежнай валюты сустрэлі з энтузіязмам. Гаворыць старшыня праўлення Home Credit Банку Альгердас Табатадзе.
Дай Бог, ну чё, плохо рады. Если свабодна, деньги могуць перемещацца. Можа быць і хорошо, не знаю, ну почему бы нет.
Тым не меней, як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
сами не подтянутся, потому что о Беларуси знают плохо, надо об этом широко информировать. Сразу скажу, что эта мера не понравится многим правительствам, которые тоже стараются завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдет. Рассчитываю, что эта мера положительная. Лучше деньги, чем недостаток денег. И вообще деньги не пахнут.
Ці може президентський указ посприяти вертанню в Білорусь активів у різні часи вивезених за межу місцевими предпринимальниками, бізнесовцями, банкірами? Як лічить колишній керівник білоруської фондової біржі, економіст Валерій Круговий, уладам треба було нашмат раніше обвестити лібералізацію у фінансовій галіні. І починати не з зазивання інвесторів, а з того, каб створати сприяльні умови для своїх громадян.
Капітала внутрі сторони, їх амністія випала. Періодично некоторі сторони це роблять. Італія робила, Польща пыталась об'явити, що якщо ви заявите о своїх капіталах, то не будете платити налог. На таку амністію Білорусі Прокопович як-то заїкався. Капітал уже давно, який хоче білоруський, в Білорусь возвращається. Надо буде, вернеться і більше. Прошуть, ні у кого розрішення не буде.
Більшиня експерта улічить, що приток заміжних сродків у банківську систему не буде масштабним, бо всі попередні роки Білорусь мала і догетуль має статус країни з підвищеною економічною ризикою. До того ж, керівництво Білорусі позиціонувало державу як закритою для зовнішнього впливу, уключно з немагчимістю приватизації підприємств, банків з державною долею у власності. А ламати стереотипи під час глобального кризису надзвичай складано.
Ці перетворюється Білорусь у офшорну зону. Меркуваннями експерта цікавився Ігор Корній.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
Сёлета у червені до 85-годдзя письменника штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, каб обеспечить свою стабильность и платежоздольность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылося посяджэнне саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. У Менскім следчым ізалятары працягваецца галадоўка прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць пераследу і дамагаецца вызвалення для сябе і сваіх сяброў Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава. Падрабязнасці збіраў Алег Груздзіловіч.
43-й день у следчым изоляторе Новоалдарского голодуя на знак протесту предпринимальник з Волковыску Миколай Аутухович. Як представники громадства реагують на эту акцию? 28 травня о полдень скончилась черговая сессия национального сходу. Одразу после поседжения я потрефоновал у комиссию по правах человека. Удалось потрапить на наместника страшней комиссии депутата Анатолия Глаза.
Анатолий Тихович, это вы, да? Вас турбует Рада Свобода Олег Узделович. Может, вы нам прокомментуете гостинку изъяву? Может, вы ведаете, у Минским изоляторе больше за 40 дней голодует предпринимальник с Волковыску Миколай Аутухович.
Не там... ведаю.
Не ведаете?
Не займался этой справой.
И он уже голодует больше за 40 дней.
Шановны, я же сказал вельми конкретно. Я этой справой не займался.
Так я вам рассказываю.
Так что? Я не надо мне рассказывать.
А вас не цікавить эта справа?
Не, я вам третий раз говорю одну и ту же. Я этой справой не цікавився.
Так а зараз вас цікавить и не цікавитесь? Вы не лечите, что это варто комментарий?
Дзяжурны менскага следчага ізалятара, дзе ўтрымліваюць Мікалая Аўтуховіча, адмаўляецца паведаміць звесткі пра стан здароўя вязня, накіроўваючы па інфармацыю ў прэсавую службу Міністэрства ўнутраных спраў. Званю кіраўніку прэсавай службы Святлане Бароўскай, якая ўчора казала, што не мае звестак пра Аўтуховіча, але пацікавіцца навінамі.
Возможно, через, может быть, парочку дней они будут. Может быть, новости. Ну, даже не новости, а просто, ну, какие-то сведения, какой-то, может быть, комментарий. Поэтому сейчас вот ничего нет.
И он говорит, да, уже 43 дни, этой парочку дней могут быть опошние.
Ну,
для его.
Понимаете, зачем он голодает? Вот все, что я вам могу сказать. Надо беречь свое здоровье каждому человеку.
Ці подтверждаются звестки про оборонца Олега Вовчика относно магчимого объединения справы Миколая Туховича со справой об знойденным у Ваковыску гранатомете. У прокуратуры Беларуси керовник пресс-службы Петр Киселев сказал, что его нема звесток про то, что Туховичу выставили новое обвинувачение. Так само неведомо Петру Киселеву, чи разглядалось у прокуратуры питание об вызволении Туховича под подписку об невыезде. 27 травня Рада белорусской интеллигенции приняла адмысловую заяву с потребованием до владов вызволить Миколая Туховича, а так само Юрия Леонова и Владимира Осипенко. Режиссер Владимир Колос лечит, что Миколай Тухович охвярует собою боротьбе с беззаконием.
То же самое может с любым из нас. То есть репрессии по политичных причинах, а формальной причиной может быть обвинувачивание у любым злочинстве, которое придумают себе, кому поступил этот заказ. Это репрессии супроть всех нас. Тому мы выказываем свою солидарность и будем всеми доступными сродками смагаться за то, как вызволить этих людей.
Сегодня стало известно, что с Барановичского державного университета отличили студента Петра Рузова, який написал на будинку свободу Автуховичу. Ранее активист Молодого фронта был за это оштрафованы.
Я нагадаю, Миколай Тухович був арештований 8 лютого. Йому виставили обвинувачення у підпалі дому міліціянта у 2005 році. Між тим, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне інший чалавек, а сам пацярпілы не має претензій да Аўтуховича. А зараз больш падрабязна пра актывіста Маладога фронту Пятра Рузава, якога палохаюць адлічэннем з ВНУ. Дэканат фінансава-прававога факультэту Баранавіцкага універсітэту абвяргае інфармацыю пра адлічэнне Рузава. Сам жа хлопец паведаміў, што яго азнаёмілі з загадам аб адлічэнні з фармулёўкай за парушэнне ўнутранага распарадку. Ён напісаў на сцяне «Свабоду Аўтуховічу». Расказвае Любоў Лунёва.
Актывіст Барановіцкай філіі Маладога фронту Пётр Рузаў паведаміў у «Свабодзе», што яго выклікалі сёння ў дэканат і там далі знаёміцца з загадам аб адлічэнні. Пётр лічыць, што фармулёўка за парушэнне правілаў унутранага распарадку на практыцы для яго значае за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Пётр Рузаў павёў, што загад аб адлічэнні стаў для яго нешаканасцю.
Меня вызывалі несколько раз уже да этого ў дэканат. Припугалі, так можна сказаць, говорілі, што забраць не даведзёт. Ну, в связи с акциями, то, что у нас тут были. И до этого, то, что я в акциях участвовал, вот, 16-го, когда мы подавали заявку в горисполком, из горисполкома им, видимо, позвонили и написали.
Петр поведомил, что с ним двойчу сустракались супрацовники КДБ. Яны приходили до хлопца на учебу и раили ему спынить свой дел у демократичном руху.
Они просто хотели узнать, кто, что, зачем из эту акцию, которую мы 16-го делали. Просто акция называлась «Против коррупции нашего мэра». Они мне говорили. Вот жизнь может разделиться на до акции вот и после акции, ну вот, что не стоит участвовать в этих акциях, потому что это может плохо отразиться на моей учебе в университете, не только на учебе.
Декан финансово-правового факультета Барановицкого университета Алена Платоненко потлумачила, что у Петра были зауваги на конт пропусков занятков. Алена запевнила, что прозвище Петра дагэтуль находится в списках навученцев. Декан свердила, что про загад об отвлечении ничего не ведая.
Он имеет замечания по пропускам занятий. Был выговор один, потом был выговор второй. По университетским положениям, если при наличии 3 выговоров, студент может быть отчислен. Но дело в том, что у меня на сегодняшний день он числится студентом. Он у нас вписан в экзаменационные ведомости.
Тягом навучального года в НУ гимназии и школы наведывали супрацовники КДБ для разговоров со студентами, которые занимают активную громадскую позицию. Шмат кого полохали отличением, але на практике отличили с учебы каля десятка человек. Поводле правилов, распрацаванных Министерством адукации, студентов, отличенных с первого курса ВНУ, не обновляют на учебе.
Рассказывала Любов Лунева, и после обвестки вы доведаетесь, что говорится про Беларусь у черговой справоздачи Amnesty International. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. Сёння Міжнародная арганізацыя абароны правоў чалавека Amnesty International апублікавала штогадовую справаздачу аб становішчы з правамі чалавека ў свеце за мінулы год. З падрабязнасцямі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Ян Максімюк.
У раздзеле, прысвечаным Беларусі, адзначаецца ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць, узмацненне дзяржаўнага кантролю над СМІ, абмежаванне свабоды дэманстрацый ды юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў. Правоздача одночасово означает факт вызволения политических вязнев в Украине и отмену санкций супраць белорусских чиновников с боку Евразвязу. Amnesty International пригадывая в своей справоздаче демонстрации протесту супраць политики уладов у дочинении до дробного бизнесу у студзені и лютым летась, якія закончились отриманнями боль за 40 особов, ды туремными присудами для Андрея Кима и Сергея Парчукевича. Так само згадывается жорсткий разгон демонстрации на День воли ды затримання каля 100 активистов оппозиции. Правоздача означає введення в дійність нового закону об СМІ, де підкреслює його рестриктивний характер, що тичиться правил відносно фінансування виданняв, їх реєстрації і заборони на їх публікацію. Amnesty International означає як становчий крок визволення з тюрми 5 осіб, які лічилися в'язнями сумління у минулому році: Андрея Кима, Сергія Парсюкевича, Олександра Звішкова, Дмитра Дашкевича і Олександра Казуліна. У справаздачы адзначаецца таксама, што ў Беларусі ў мінулым годзе ўлады працягвалі выконваць смяротныя прысуды. Паводле паведамленняў СМІ, летась у Беларусі былі выкананы 4 смяротныя пакаранні, а паводле афіцыйнай версіі – адно.
Amnesty International пра Беларусь.
Заходняя Беларусь – неофіцыйны назоў беларускіх земляў, які ў 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача сёння на нашых хвалях, но зараз агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі абвесцілі пра пачатак працэдуры абрання адзінага кандыдата ад дэмсілу на прэзідэнцкія выбары. Раней пра свой удзел у выбарах у якасці кандыдатаў заявіў Александр Мілінкевіч, Лявон Баршэўскі і Віталь Рымашэўскі. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Добрый день, уважаемая Радио Свобода. Ахвяры политических репрессий города Минска поддерживают Сергея Калякина на президентских выборах у якости кандидата у президенты краины от всех демократичных сил. Коли он заявит у своей предвыборной программе об скасовании Украине президентской формы улады. Отказ Сергея Калякина на питание Сухашоу Радио Свобода свечит, что Сергей Калякин и ягоная партия стоят на правильном шляху. Александр Лапицкий.
Положение свободы, это Александр Анатольевич Сецкевич. Кольки б кто, на вот все разом будут на Белоруссии голосовать супраць Лукашенко, ничего не тримается. Усе ровно будет зроблено, что выиграет ён. Бо эта пирамидка, якая чудовно выстроена, бюрократичная, она ни в коем разе не похиснется. Покуль еще не похиснется. Это надо, как почали прогнивать яны. Вот тогда это все зашатается. А покуль что яны не прогнивают. Еще долго-долго не будут мусить прогнівати. Дякую. І нехай усі гети наші, кольки їх там є. Вони по принципу думають, що щасливі в Білорусь, кожен із них. Гета не тримається. Треба одного шукати чоловіка і на його робити ставку. А інакше все це фарс безглузди.
Політики змагаються не за демократизацію Білорусі, а вирішають питання, хто з них саме вартий бути обраним на роль одного кандидата у президенти. Аналіз показує, що керівники усіх партій бачать у цій ролі тільки себе. Усі захворіли хворобою, яка називається вождізм. Питання про об'єднання дам сил і обрання одного кандидата по-ранейшому залишається на словах. Каб змагатися за владу, у першу чергу треба змагатися за повновартісний доступ к СМІ. Велику шкоду мотивування Демсіл наносять створальники нових карлікових партій, такі як Сергій Скрабець, Сіверинець і той же Миколай Статкевич. Треба вмацовувати ті партії, які вже створені. Дякую за увагу. Ілля Купил, город Мінськ.
Виказування коментує один з кандидатів на уділ у виборах, один з основальників партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Ромашевський.
Наша партія БХД 1500 сябрів, але інші партії, повірте мені, нашмат менше. І це я кажу з шкодуванням. Тобто мені, я представляю найперш не себе, а політичну партію «Білоруська християнська демократія». Що тичиться одного кандидата, то, безумовно, кандидат демократичних сил повинен бути один. Один, і він повинен представляти теж таки демократичні сили, близькі нам по світопогляду. Коли це буде чоловік, який виступає за об'єднання Білорусі з Росією, вибачайся, це не мой кандидат. І хай він 10 або 25 разів буде названий одним кандидатом від об'єднаних демократичних сил чи ще яких-небудь інших об'єднаних сил. Це не той кандидат, який потрібен Білорусі.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд дзвінків підрихтувала Галіна Абакунчик. Одразу після випуску новин «Подорожжя свободи».